In I ragsgrif den gramma canoeg in Archaeologia Britannica, y mae llwyd o sgreffa y dro den ganoeon, yn je y rig gwytha dewnans mer y dermyn, rag ni alja yn sawson ga gora yn mes y geresg, bis yn fleddyn naw cans a fwe te gwan igans, pan helchias athelstan, miten ol yn sawson yn brethon na dres awen tamar. Athelstan, y fe genis tro ha diwedd yn nawfes cansfleddyn. I das o Edward Cotha, a'i sir y wydyn o Alfred Murr. Rhain Athelstan, y ddirias dewddeg bleddyn. Miternaeth Scotland a Cymbra, a fi Cingus Efroc, a ddeg ymeres i Arlotes Ef. Ag ytho, Athelstan yw considris yn cense mitern a baw yn sawson yn tîn. Athelstan, y herddus yn ganoion den western tamar, saw y thefyl fatel rens i aswanbos a fel gwarthefias yn cernw i honan cyn fe. A mae hanw Athelstan o styria main brintin, Joel, a'n cense element Athel, Brintin, Nobel, o Cepmyn Lawr yn henwyn yn Anglo-Saxons, Tys a Benenes gyffrys. Diw yn sampl a henwyn Benenes gans yn element Athel yn hyns yw Athelberga ag Athelthryth. Mi y fyd yn leferol neb tra a drodd yn second yn reina. A mae Athelthryth o styria nerth Nobel. Han venin moiha a bris, nebys teba an hanona, o pense vigus genis in East Anglia, in cancer hunter an saithves cansfleddon. Cyn fe hi reis in mariach the ddiw vitern, a thevel fatel Romanius hi virgin all hi deddiw. Pan rig hi diank the worth hi second gŵr, Athelthryth a foundius lengi a manachti warbarth in ili. A wosa hi mernans a fe peneglos noeth ili sacris ddeddi hi a the peder sans. Pobleddon, yn tresawan igans a vis methedon, a feddy fair sensis in ili in hi onor hi. Walech defeddians yn normans, a thevel fatel gemeras yn form Latin ai hanno, a deldrida, yn form Frinceg yn oddo, odre, tiller yn fersiwn Sausnig. Hi fair ytho o gelwys St. Audrey's Fair, Fair St. Audrey. Le mae fydd y gwerthus dilas benenis, especially taclo greis a las, po leis. In saitegfus cansfleddon bitigins, ni re yn lasna plesia yn puritans, rag I a gresi yn las, dde ddisgweddus re a woth yn bys, a hen o pech. Yn las prenis orth fair St. Audrey, o gelwys St. Audrey leis, po Tawdry leis. Condemnasion yn puritans, ros ddyn yn ger Sawsnec, Tawdry. Nicholas Williams, Doolin, Warden.